Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat sejahtera kepada kamu. Halo guys, balik lagi di podcast ini. Setelah sekian lama saya tidak mengoceh-ngoceh, sekarang kepala saya penuh dan pengen diimplementasikan atau dituang, entah di mana, tentu saja di platform yang seperti biasa saya buat podcast. Karena ini kepala aku penuh dan aku nggak tahu mengobrol dari mana, dan seperti biasa ini podcast nggak ada alurnya, jadi kayak lahir flow aja, mengalir seperti air, asal nggak ujungnya di paret aja. Semoga ujungnya di mata air. Tidak mungkin di mata air mah munculnya. Semoga ujungnya di lautan, ya, yang jernih. Apa yang lautan jernih? Derawan. Itu deh bunaken. Ah, bodo amat. Oke, hari ini aku mau cerita. Cerita apa ya? Nggak tahu lagi, ya Allah. Hari ini aku mau cerita tentang gini aja, mari kita mulai dengan sebuah kisah. Jadi baru kemarin aja, baru banget kemarin aku main Monopoly sama ponakan-ponakan aku. Karena aku pikir itu tuh salah satu cara praktis nggak sih untuk mengajari mereka banyak hal dari matematika. Pasti kan dia pergi ke bank untuk menghitung uang. Oh, harga jualnya segini, harga belinya segini, berapa selisih di antara itu? Ngitung tuh mereka matematika. Yang kedua, belajar jual beli. Oh, berarti ada penjual dan pembeli. Yang ketiga, belajar sistem. Oh, ternyata kita bisa loh minjem uang di bank gitu. Walaupun riba ya. Di Monopoly kan enggak. Anggapnya sistem syariah. Nah, ternyata kita bisa loh minjem uang di bank. Ternyata kalau misalnya kita itu punya uang banyak tapi nggak punya aset, kita nggak punya pemasukan yang ini loh, yang di luar dari pekerjaan yang kita lakukan gitu. Berarti banyak sekali yang bisa dipelajari dari Monopoly, apalagi aku belinya Monopoly bahasa Inggris kan. Jadi dia di kartu apa sih, kartu kesempatan dan kartu harta karunnya itu, gambarnya harta karun sih sama tanda tanya. Itu tuh isinya bahasa Inggris. Jadi mau gak mau mereka harus baca dong, kayak ini aku dapet kartu nih, apa nih isinya, tapi kan bahasa Inggris. They don't even know how to mengartikan itu kalau gak tanya ke aku kan. Ya udah, akhirnya mereka terpaksa belajar. Itu cara belajar sambil bermain yang efektif menurut aku. Kayak banyak hal yang bisa dipelajari. Sekian Monopolinya. Tapi ada satu hal lain yang akhir-akhir ini menjadi fokus aku, ya. Karena gini loh, Monopoly itu udah lama banget aku beli. Kayak udah berapa tahun. Cuman kan kita itu kadang baru merhatiin hal-hal yang kita, yang sebelumnya tuh gak penting, tiba-tiba jadi penting kalau kita fokus ke hal itu kan. Ya kan, kalau kita lagi fokus satu hal, kita kayak over perhatian terhadap itu kan. Kayak misalnya kamu suka sama orang, terus tiba-tiba kamu pengen tahu aja semua apa yang dia lakukan, padahal sebelumnya enggak kan. Tiba-tiba kamu nanya, udah makan belum, lagi ngapain, kan bodoh ya. Tapi karena kita fokusnya di sana, jadi kita jadi perhatian terhadap itu. Makanya ngomongin Monopoly ya, ini ngomongin Monopoly karena aku kan, kita lagi ada di fase-fase yang tidak mendukung kebijakan lagi, tidak mendukung hal yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina kan. Karena itu udah, wah, parah banget Israel. I hate it. Aku emang marah-marah setiap hari kalau mengingat itu. Nah, kan dia melakukan genosida tuh. Terus akhirnya apa sih yang bisa kita lakukan? Menyumbang. Selain menyumbang apa? Mendoakan. Selain mendoakan apa? Berperang lewat sana kan bukan satu hal bijak juga kan yang bisa kita lakukan. Jadi salah satu bentuknya itu adalah memboikot. Nah, memboikot itu artinya kita tidak membeli apa-apa. Membeli apa-apa? Membeli produk-produk yang dibuat sama Israel ataupun perusahaan-perusahaan lain yang membuat produk di mana keuntungannya akan disisihkan untuk mendukung peperangannya Israel. Kan kita nggak mau ya atas itu. Akhirnya kita jadi perhatian tuh terhadap produk-produk apa yang kita pakai sehari-hari. Nah, karena kita jadi perhatian dan fokus kita ke situ, kita jadi kemana-mana dong mikirnya, yang biasanya beli satu barang tanpa dilihat. Ini perusahaan apa nih gitu. Itu biasanya waktu itu aku melakukan itu waktu pertama kali belajar saham kan juga begitu ya. Kayak, "Ih, perusahaan apa nih? Ternyata perusahaan ini tuh punya banyak produk ya, gini-gini-gini. Oh, ternyata ini beberapa tahun ke depan bakalan berpeluang lebih baik nggak sih, gitu gitu kan kita belajar itu. Nah di boykot ini kan kita juga automatically belajar itu gitu. Jadi kita ngelihat, oh ini produk siapa ya, dari perusahaan mana ya, Israel bukan ya, dia ngedukung Israel nggak ya, gitu kan. Nah akhirnya aku iseng-iseng, yang tadinya nggak pernah aku lirik di Monopoly, tiba-tiba jadi terlirik gitu. Jadi kayak Monopoly ini produk siapa ya, hal yang sebelumnya belum pernah aku pikirkan. Aku tahu pasti ikon Monopoly itu adalah satu mas-mas bukan mas-mas, om-om, bukan om juga, bapak-bapak yang punya kumis dan punya topi tinggi, yang mana topi tingginya itu aku tahu banget kalau itu tuh salah satu tipikal atau ciri-ciri yang digunakan sama orang Yahudi kan. Ya gak sih? Ya dong, kalian pasti kayak, oh ya Yahudi nih gitu. Karena kalau di film-film kan juga yang biasa pakai topi tinggi kan Yahudi. Nah jadi aku kayak terpacu aja gitu, apa Monopol ini produk Yahudi ya? Nah akhirnya aku telisik lah dia lebih lanjut, karena aku overthinking seperti malam ini. Waktu itu aku meriset, sekarang kan aku menyampaikan. Nah jadi nyari kan, oh Monopoly, ada ikon si bapak-bapak yang berkumis dan pakai topi tinggi itu. Siapa dia? Ternyata itu adalah ternyata ikon itu terinspirasi dari bankir terbaik di Amerika Serikat. Namanya adalah JP Morgan. Aku yang melihat JP Morgan. Hah? JP Morgan, kok gak asing ya namanya. Aku langsung teringat dong sama perusahaan investasi, salah satu perusahaan investasi terbesar di Amerika Serikat, yang mana kalau kamu belajar saham, kamu bakalan kayak tahu gitu loh, kayak Berkshire Hathaway dan ya, itulah Morgan & Co ya gak sih? Gak tahu juga sih, tolong maafin aku kalau salah, tapi seingat aku itu. Nah apakah ada hubungannya tuh dengan yang itu? Ternyata emang iya, jadi dia keturunannya dan akhirnya dibuat sebagai satu perusahaan itulah pokoknya. Ya itulah, jadi apa kekayaan dia tuh kagak habis-habis saking kayanya dia. Dia tuh juga ini aku baca sedikit-sedikit, dia tuh pernah waktu itu ngejual senjata. Jadi biayanya berapa dolar ya? 3 dolar apa 5 dolar. Dijual menjadi 22 dolar dalam untuk senjata perang, untuk keperluan perang. Nah dari situ dia ambil untung. Terus juga saking kayanya dia mungkin nggak tahu aja kali ya mau bawa uangnya tuh kemana. Jadi waktu itu Amerika lagi krisis tahun 1970, aku lupa. Ada tujuhnya yang jelas, 1907 mungkin ya. Waktu Amerika lagi krisis. Anggaplah kayak Indonesia lagi punya hutang gitu lah ya. Amerika tuh lagi krisis. Akhirnya datanglah satu orang. Ini, kucuk. Hai Amerika, gitu. Aku punya loh emas nih segini ton. Aku bisa bantu kamu loh dalam menyejahterakan rakyat kamu, gitu. Nah, itu salah satunya adalah JP Morgan. Kebayang ya, kayak misalnya mungkin kalau zaman sekarang tuh ada orang yang ngelihat hutangnya Indonesia banyak banget kan, tapi dia punya kekayaan yang aduh gimana ya menggunakan uang aku ini, aku pusing deh, aku kayaknya udah punya semuanya. Bagaimana kalau aku membayari hutang negara saja? Jadi dia datang kucuk-kucuk, hai Indonesia, kamu mau gak hutangnya aku bayarin? Ini aku punya emas segini ton, bayar aja untuk menyejahterakan rakyatmu atau supaya negara kamu tidak bergantung lagi sama negara lain. Kayak enak banget ya, nasib satu bangsa bisa ditentukan oleh satu orang saja. Gila, keren tuh. Nah itu namanya JP Morgan. Nah, tidak selesai sampai di situ, aku kan penasaran banget ya, siapa sih JP Morgan? Nah terus ada satu artikel yang menyebutkan bahwa mereka ini punya geng, mungkin kayak geng cendolnya artis-artis Indonesia gitu kali ya, kayak raya. Tapi ini levelnya di atas dari itu semua. Levelnya udah kayak wow, dunia gitu ya. Jadi si geng bubuan JP Morgan ini, nah, dia itu segeng sama keluarga yang sering banget kita dengar, apalagi waktu isu Palestina ini muncul di permukaan. Namanya keluarga Rothschild. Hai, kalau kamu tidak tahu siapa yang kusebutkan itu, tolong googling lagi. Curiosity apa tuh, rasa penasaran itu adalah satu hal yang sangat penting buat aku, untuk semua orang punya. Jadi si Rothschild, keluarga Rothschild. Satu lagi, ada lagi keluarga namanya Rockefeller. Rockefeller. Nah, jadi si JP Morgan, Rothschild, Rockefeller, dan geng-geng lainnya itu. Mereka ada nama gengnya tau, aku lupa lagi namanya apa. Nah, itu kalau kekayaan mereka digabungin, konon katanya, New York Times yang bilang, bukan konon katanya, New York Times yang bilang, kalau kekayaan mereka digabungkan, maka 1/6 dari kekayaan dunia ada di mereka. Applause. That's cool. Keren gak? Yeah. Sampai situ, aku kayak, wow. Rothschild tuh kan orang Yahudi ya. Kita tahu hubungannya dia dengan si Theodor Herzl. Oke, tapi nanti itu kita bahas. Sampai sini dulu, jadi ada JP Morgan, Rothschild, Rockefeller, di mana mereka punya kekayaan 1/6 dunia. Cerita yang kedua, gak cukup dong aku mengulik monopoli dari segi ikon si bapak-bapak berkumis dan bertopi tinggi itu. Aku lihat siapa sih yang itu, kalau kayak buku tuh kan ada penerbitnya sama penulisnya ya, sama ada covernya dong. Tapi kalau di monopoli atau mainan tuh kan dia ada covernya, ada yang punya atau hak kepemilikannya, hakinya gitu, sama ikonnya. Nah, ikonnya kita udah bahas, covernya kita nggak perlu bahas ya, karena ya covernya adalah ikonnya. Terus ada sih penerbitnya atau sih yang punya hak cipta, bukan hak cipta sih. Iya, hak cipta ya. Tapi dia dibeli. Kan hak cipta tuh bisa berpindah kalau dia dibeli ya. Kayak kepemilikan X gitu yang sekarang diubah sama si Elon Musk karena malas aja namanya Twitter. Aku suka huruf X, aku mau ubah aja jadi X. Emang orang kaya bebas gitu. Nah, jadi yang punya hak cipta, apa sih namanya? Bukan hak cipta deh. Apa sih yang, pokoknya yang punya monopoli itu adalah Hasbro. Ya, monopoli Hasbro. Punya aku monopoli Hasbro, bukan monopoli yang ya, yang punya Indonesia yang ada negara-negara kayak itu kan, Indonesia, Malaysia, terus yang paling mahal Afrika enggak sih? Apa Amerika? Apa ya dulu ya, lupa aku. Swiss ya gitu-gitu. Bukan, bukan punya monopoli aku monopoli Hasbro. Nah, Hasbro itu kayak penerbitnya gitu lah, yang punya hak ciptanya. Siapa sih yang punya Hasbro? Hasbro itu ternyata yang punya adalah Hassenfeld Brothers, kalau aku gak salah ingat. Jadi mereka adalah 3 Yahudi Polandia. Lagi-lagi Yahudi ya. Kita kan jadi sorotan bayang gimana kekayaan dan kejeniusan orang Yahudi ini. Makanya mereka dikasih lebih aja mungkin gitu ya. Apa orang-orangnya Islam aja yang malas sebenarnya? Haha, bercanda. Oke, okay. Udah, gitu. Terus aku mikir lagi dong. Oh, salah nih. Pola pikir aku kalau begini, kalau setiap ngelihat Yahudi itu membayangkan hal-hal yang jelek, aku salah. Karena tidak semua orang Yahudi itu jahat. Tidak semua orang Kristen juga jahat. Sama seperti tidak semua Islam. Gimana sih maksudnya? Tidak semua Islam itu baik. Tidak semua Kristen itu baik. Tidak semua Yahudi itu baik. Jadi ada yang jahat juga. Pokoknya selalu ada dua sisi dari setiap peristiwa atau dari setiap, ya ya namanya juga, apa ya, kita kan gak bisa mengeneralisasi semuanya kan. Kita harus menilai secara objektif kan, sebuah dari dua belah pihak kan, dua sisi. Ya begitu lah. Bodoh amat gitu pokoknya. Nah, kemudian sampailah aku kepada harus membedakan antara Yahudi, Zionis, dan tidak boleh menghakimi ras, suku, bangsa, agama, yang kita hakimi bukan itu, tapi perlakuan manusia yang mungkin berada di golongan atau ras atau agama tertentu. Jadi bukan perlakuannya, bukan manusianya, bukan rasnya, bukan suku bangsanya, tapi perlakuan dia, ya kan? Iya dong. Nah, udah sampai situ dulu. Itu kayak serius banget pembahasan aku. Oke, sekarang yang ringan-ringan lagi. Aku punya satu cerita. Ini baru juga kemarin. Kelihatan banget ya saya gabut ya. Kayak aku nonton. Aku nonton Netflix. Ya, aku tahu Netflix tuh produk Yahudi, tapi aku udah langganan. Terlanjur ya udah. Bukan kita harus memaksimalkan ya. Maaf ya. Sama aja kan kita kayak beli. Enggak beli sih. Aduh, pokoknya aku udah langganan lah intinya gitu. Jadi kayak ya udah dipakai aja. Nah, aku nonton Netflix. Ada satu film judulnya All the Like We Cannot See. Tiba-tiba muncul aja di timeline Netflix aku gitu, kayak ini nih ada rekomendasi dari aku gitu. Terus aku lihat All the Like We Cannot See. Sebenarnya aku enggak tertarik sama film yang berepisode kan, karena aku orangnya tuh penasaran banget. Jadi kalau aku film nonton film nggak langsung habis, itu kayak wow, aku terganggu, psikologi aku terganggu karena aku penasaran banget lanjutannya. Selama dia punya lanjutan, aku akan kayak apa nih, penasaran ceritanya gimana nih, aku nggak bisa tidur. Nggak sih, nggak selebay itu juga, cuman aku penasaran kalau filmnya berepisode. Makanya aku memilih untuk menonton film yang langsung habis aja. Tapi entah kenapa waktu itu, ya emang saya gabut aja sih. Jadi kayak itu kan aku lihat episodenya cuma 4. Jadi sedikit aja. 4 episode. Ya udah aku nonton. Tapi ternyata film ini keren. Walaupun aku tuh suka film yang action, yang kayak ada aksinya yang tidak membosankan gitu kan. Tapi film ini dia tuh kayak punya pesan-pesan tersirat yang ingin disampaikan pada siapapun yang menonton itu loh. Itu kayak aku ngerasa apa ya? Ngerasa relate, ngerasa ada pesannya, walaupun dia nggak bilang itu, nggak ada di dialog, nggak ada di, terasa aja gitu. Tapi membuat aku tuh jadi berpikir kemana-mana atas itu. Interpretasi aku tuh melayang-layang, aku melayang jauh. Jadi aku ceritain dulu ya. All the Like We Cannot See. Ini ceritanya ada gadis cantik namanya Mary. Dia itu buta, dia gak bisa ngeliat kan. Tapi bapaknya tuh cerdas banget, dan bapaknya tuh menjaga museum. Nah, tapi emang boleh aku spoiler film kayak gini? Ya udah aku gak ceritain semuanya. Pokoknya intinya ada si Mary, yang dia itu buta. Terus singkat-singkat banget ceritanya gitu ya, tiba-tiba dia jadi penyiar radio. Nah, terus ada juga pemuda namanya siapa? Aku lupa lagi nama. Warner. Enggak tahu, namanya ada W-W-nya gitu. Nah, ada intinya ada si pemuda itu. Dia itu tinggal di panti asuhan. Dia jenius dan bisa ngebuat radio. Jadi ahlinya dia tuh, spesifikasinya dia, profesinya dia adalah yang bersangkutan dengan radio. Nah, latar tempat di film itu adalah di Perancis. Jadi si gadis ini yang namanya Mary itu berkewarganegaraan Perancis, sementara si pemuda yang tadi itu adalah orang Jerman. Waktu itu lagi perang antara Jerman dan Perancis. Jerman ingin menguasai Perancis. Nah, jadi di situ juga ada Nazi. You know Nazi kan? Nazi, Adolf Hitler, genosida, tidak suka orang Yahudi. Kenapa ya Adolf Hitler enggak memusnahkan orang Yahudi waktu itu? Penjahat. Ah, psikopat memang saya. Nah, iya, salah sih Idul Fitri, cuman kan kayak kalau Yahudi habis waktu itu kan kayak nggak ada Yahudi yang sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Nah, lanjut ada Nazi. Nah, ini fiktif ya, bukan cerita nyata, tapi novel yang diangkat jadi film. Jadi si Mary ini, dia itu kan penyiar radio. Dia itu setiap malam bercerita tentang buku atau cerita-cerita ringan yang dia sampaikan lewat radio. Tapi ternyata di dalam cerita itu, di dalam cerita yang sangat ringan itu, dia menyimpan kode-kode perang. Jadi kayak kalau bab ini, chapter ini, berarti si Amerika tuh bakalan tahu gitu pesan yang disampaikan dari Prancis ini apa, atau titik lokasi pengeboman yang harus dibom sama Amerika gitu. Jadi mereka tuh berkomunikasi lewat radio secara tersirat dan halus pakai cerita-cerita di buku, cuman ada artinya gitu. Mungkin kayak sekarang tuh ada encrypted dan decrypted gitu kan di alat-alat elektronik. Nah, gitu ceritanya. Terus si Jerman ini, Adolf Hitler ini kan gak tinggal diam ya, dia kayak tahu dong kalau radio itu adalah salah satu senjata yang bisa membuat propaganda. Ada baiknya, ada buruknya ya, begitulah teknologi kan selalu ada dua sisi ya, selalu ada dua tepi koin yang ada di sana. Jadi si Adolf Hitler ini tahu radio tuh punya kemungkinan untuk menjadi alat propaganda itu. Akhirnya dia buatlah satu agen khusus untuk menyelidiki radio. Diutuslah si pemuda Jerman itu tadi yang menyelidiki radio. Tapi si pemuda ini tidak pernah melaporkan kalau dia sering mendengarkan channelnya si Mary atau wanita berkebangsaan Prancis tadi. Padahal dia tahu si Mary itu menyimpan kode-kode sandi perang yang dikasih buat Amerika supaya Amerika bisa membebaskan Prancis dari cengkraman Jerman. Gitu. Poinnya apa? Kenapa kok cerita film itu? Sebentar. Ada lagi. Jadi di cerita itu ada bom-bom yang jatuh terus-menerus kan. Itu kayak rumah hancur, mama bapaknya enggak tahu juga kemana. Tapi enggak ada sih situ digambarkan anak-anak gitu. Cuman kayak tergambar sekali bagaimana situasi manusia dalam keadaan perang sangat tidak nyaman, tidak ada makanan dan tidak bebas dalam kemana-kemananya gitu. Apa poin dari film yang tadi? Kenapa aku menceritakan film itu kepada kalian? Ada gak sih yang dengerin ini? Hey, kalau kalian dengar, makasih ya udah denger. Nah, tolong lanjutkan. Karena kalian penasaran kan nanti kenapa aku cerita film ini. Ceritanya, kenapa aku menceritakan film itu? Karena aku nangkep yang kayak hikmah yang aku dapat dari cerita itu. Walaupun ini mungkin interpretasi aku sendiri, of course. Tapi aku dapat pesan lain gitu loh. Jadi kayak gini, ternyata sekeras apapun Nazi atau Hitler itu tidak memperbolehkan adanya orang Jerman untuk mendengar channel-channel lain, atau sekeras apapun Hitler membungkam suara-suara manusia yang tidak setuju dengan dia, ternyata suara itu gak bisa dibungkam gitu. Suara itu gak bisa dibungkam. Tapi di situ kita juga tahu kalau informasi sekecil apapun itu punya pengaruh terhadap kepribadian seseorang, pola pikirnya dia, sampai bagaimana cara dia membangun keluarga nanti sampai ke nation atau negara. Jadi kita itu bisa loh berubah karena informasi kita berubah. Ibaratnya tuh kayak kamu sering baca buku-buku motivasi. Terus tiba-tiba kamu rajin. Rajin banget dari yang sebelumnya, sebelum kamu belajar atau baca buku motivasi. Karena informasi seberpengaruh itu terhadap pribadi kamu. Mungkin awalnya bukan pribadi, mungkin awalnya kayak pemikiran dulu dong. Pemikiran mengubah tindakan, tidak akan menjadi kepribadian gitu. Nah, apalagi nih sangkut pautnya, apalagi nih yang terjadi dalam kepala aku, apalagi yang berproses di dalam otak ini gitu. Aku tiba-tiba aja langsung mikirin tuh. Oh iya, jadi dulu aku baca di buku mana ya? Enggak, aku baca di buku apa di mana ya? Pokoknya Israel itu dikirim, public relationnya Israel itu dikirim ke Amerika untuk diajari di sana. Kenapa dan apa yang mereka pelajari di sana? Mereka tuh punya misi yang namanya Hasbara Project. Aku malas banget menjelaskan ini kepada kalian semua, tapi tolong kalau kalian penasaran, googling, just googling, Google. Dan Google tuh punya semua jawaban atas pertanyaan kalian kan, Google. Hasbara Project. Hasbara Project itu adalah project yang dibuat untuk menyebarkan informasi positif tentang Israel ke seluruh dunia. Jadi Israel di mata dunia tidak salah. Atau kalaupun ada yang dia kayak membuat apa, bukan membuat, melemparkan senjata dan membuat peperangan di tanah sana, kata-katanya diperhalus aja gitu. Misalnya jadi konflik, bukan penjajahan. Atau misalnya jadi kayak kemarin deh, gak usah jauh-jauh deh, kayak kemarin kan jadi kayak kita kan membela diri gara-gara Hamas nyerang negara kita. Wajar dong kalau kita membela diri. Nah, jadi beritanya atau informasinya tuh diangkat menjadi lebih friendly dan bolehlah kalian wajarin atas perlakuan kami yang emang sangat brutal ini. Tapi kan kalau kata-katanya diperhalus kan jadi kayak gak terlalu jahat ya gitu. Jadi mereka ada emang public relation yang diutus ke sana untuk belajar itu semua, dan nanti mereka punya misi itu. Sama kayak di kemarin itu kalau enggak salah aku baca buku teman aku. Iya, aku beli buku dia gara-gara aku pengen belajar hubungan internasional, HI kan, public relation. Gara-gara aku baca Hasbara Project ini. Dan aku menemukan bahwa Donald Trump atau faktor idiosinkratik Donald Trump. Apa ya faktor idiosinkratik, gak tahu juga aku kok tiba-tiba ingat aja kok kata itu. Nah pokoknya Donald Trump itu sebelum jadi presiden dia tuh harus dia menemui petinggi-petinggi Yahudi dulu supaya kayak direstui. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak ketemu Megawati gitu kali. Astagfirullah, maaf Ibu Mega dan Banteng Merah. Sorry. Oke, lanjut. Nah gitu. Jadi gitu, jadi mungkin dari ini ya, kalau kita tarik benang merah garis lurus antara film yang The Light We Cannot See sama situasi sekarang, walaupun mungkin agak jauh gitu, tapi kayaknya bisa aja lah dicocok-cocokkan. Kayak sebagaimana Jerman itu membungkam suara dari sana, tapi suara tuh nggak bisa dibungkam, akan ada waktu di mana suara-suara itu menjadi padu, menjadi satu, dan menemui puncaknya. Kayak bom yang gak bisa ditahan lagi gitu. Dan akan pergi ke tujuan sebenarnya. Sama kayak Israel itu sebisa mungkin untuk menggambarkan dia menjadi baik di mata dunia. Tapi suara-suara itu tidak bisa dibungkam. Jadi suara-suara mereka yang tahu kebenarannya Palestina tuh adalah negara yang dijajah oleh Israel yang gak tahu malu gitu kan. Tiba-tiba datang ke negara orang, tiba-tiba nginap, terus tiba-tiba nyerangin dan ngusir yang punya rumah gitu kan. Lucu. Nah jadi sekeras apapun suara itu dibungkam sama Israel, suara-suara itu akan menyala lagi di satu waktu. Mungkin ini waktunya gitu. Kita gak pernah, kayaknya selama aku hidup dan melihat kekejaman yang dilakukan Israel sama Palestina itu, kayaknya di zaman sekarang aku baru kayak ngelihat secara global gitu ya, bukan di Indonesia aja, ngelihat secara global di mata dunia. Kayak orang-orang barat itu kayak baru terbebaskan dari belenggu pikiran dia gitu. Kayak ternyata informasi-informasi itu tuh kayak baru masuk ke dalam kepalanya dia. Dia tuh kayak baru tahu loh. Gitu loh. Seolah-olah tuh kayak gitu gitu. Iya. Yeah. Ngomong apa sih? Ya panjang banget aku ngomong ya Allah. Nah gitu, jadi mungkin ini tuh udah memang puncaknya Israel tidak bisa berbohong lagi kan kepada dunia. Kayak sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai Israel ingin menutupi semua kesalahan dia, akhirnya ketahuan juga kan kalau dia tuh yang salah, dia tuh yang sialan. Itu kata-kata kasar ku yang paling sudah memuncak ya. Selain itu aku tadi bisa ucapkan. Nah itu, sekarang pertanyaannya, kenapa sih Israel mau membuat satu program yang tujuannya untuk ngebuat Israel baik-baik saja di mata dunia? Why? Itu pertanyaannya. Ternyata ya karena tadi informasi itu mempengaruhi pemikiran. Pemikiran mempengaruhi tindakan, tindakan menjadi kepribadian. Karena informasi yang masuk salah, pemikirannya jadi salah. Makanya mereka rela-relain orang-orang supaya memberikan informasi yang salah atau menghaluskan kata-kata peperangan itu menjadi sebuah konflik, atau menghaluskan kata-kata penjajahan itu menjadi sebuah konflik saja. Ini bukan penjajahan, kita konflik aja. Padahal dia yang gak tahu malu, tapi kan diperhalus. Orang-orang jadi kayak gak terlalu menyadari itu dan berpikir itu lebih lanjut gitu. Makanya mereka bela-belain. Ternyata ada perang yang lebih nyata daripada peperangan fisik. Itu adalah peperangan pemikiran. Gimana caranya supaya kita terbebas dari peperangan ini? Salah satu caranya adalah membebaskan pemikiran dulu. Kalau pemikiran kita udah bebas, jadi deh kita bisa membebaskan tanah Palestina secara fisik juga. Kalau minjam apa sih namanya, quotes-nya Ustadz Felix Siau, dia bilang liberation of mind before liberation of land. Jadi kita harus membebaskan pemikiran kita dulu sebelum membebaskan tanah suci kita. Begitu. Tapi kemudian perlu muncul dong pertanyaan lagi, karena otak saya tidak berhenti bertanya-tanya, tapi saya juga yang menjawab sendiri. Tolong dong kalau misalnya ada orang yang bisa diajak diskusi. Ah, gak mau deh. Mau deh, aku tuh mau banget, tapi kayak sudah melupakan itu. Oke. Okay. Acara kemarin, jadi kemarin aku pergi salah satu acara di sini ya. Ada acara, aku diwawancarai tentang, Kakak setuju gak sih kalau misalnya Islam diterapkan 100% di Indonesia gitu. Pertanyaannya begitu. Aku bingung banget dong jawab apa. Aku jawab lah, kalau misalnya Islam diterapkan di Indonesia, aku setuju banget. Karena kenapa ya? Karena kalau Islam itu kayak mulia banget dan rahmatan lil alamin kan. Kayak kalau kita belajar itu tuh kayak, wah, kayaknya semua permasalahan dunia ini bisa selesai hanya dengan satu jawaban itu gak sih? Kayaknya mau gak mau, aduh, terlalu indah banget untuk diterapkan gitu kan. Jadi kayak mau Islam masuk ke semua lini dan ke semua bidang itu kayak belum terjadi aja aku udah merasa tentram, tenang, nyaman, dan aman, sentosa. Kehidupan selanjutnya akan ada tuh kayak seru banget gak sih untuk dijalani gitu. Kayak damai, aman, tentram aja, sentosa gitu. Karena emang seindah itu. Dan kalau misalnya orang-orang dan manusia-manusianya sadar terhadap kemuliaan yang sangat tinggi itu, aku gak kebayang hidup di dunia yang seindah apa. Jadi kayak kalau misalnya Islam, kalau pertanyaannya Islam diterapkan 100% di tanah ini, jawaban aku setuju. Tapi, jadi aku mau jawab itu, pertanyaan itu dengan tapi. Aku bilang gini, tapi kalau aku realistis dan rasional aja untuk kondisi saat ini, kayaknya belum bisa. Gitu aku bilang. Kenapa belum bisa? Karena sulit. Kenapa sulit? Karena nanti kita dibilang radikal ya sih. Nanti tiba-tiba ada bakso lewat. Nanti kayak ya sulit aja gitu rasanya, karena kita hidup di negara yang berbeda-beda dan negara kita tuh kapitalisme kan. Sekular juga. Jadi kayak susah aja menurut aku itu untuk terjadi. Kalaupun mungkin di Indonesia akan diterapkan sistem yang Islam gitu kan, kita pasti harus ngebuat itu dari ulang gitu. Karena kan gini, yang ada film yang judulnya kemarin itu aku udah ceritain di podcast ini. Filmnya apa ya? Apa ya filmnya? Pokoknya drama musikal gitu. Aku suka banget film itu. Ada satu lirik atau ada satu lagu yang aku suka banget dan terngiang-ngiang liriknya sampai sekarang. Kenapa aku terngiang-ngiang itu? Karena gini. Aku tuh dulu pernah mikir, kenapa sih manusia itu gak dibiarkan hidup sebebas-bebasnya aja. Iya kan? Kayak seru banget gak sih kalau kita bisa dan boleh ngelakuin apapun yang kita mau tanpa dibatasi oleh satu hal gitu. Ya pokoknya sebebas-bebasnya aja gitu. Tapi kemudian aku baru sadar setelah mikir lagi, kalau misalnya manusia hidup sebebas-bebasnya dia, kita gak bakalan bisa ada di posisi itu. Karena kebebasan kita yang menurut kita bebas itu juga kebebasan orang lain untuk tidak diganggu oleh kebebasan kita. Akhirnya mereka ini beririsan satu sama lain gitu. Aku bilang ini bebas dong, aku bebas dong ganggu kamu, tapi orang lain itu juga punya hak untuk tidak diganggu kebebasannya. Gimana kalau kebebasan kamu bertentangan dengan kebebasan yang manusia lain? Itu berarti ada kebebasan yang beririsan satu sama lain yang gak bisa tuh untuk... Pokoknya kebebasan yang beririsan itu menjadi sebuah konflik. Konflik itu syarat untuk tidak terjadi lagi, dibuatlah satu keteraturan. Keteraturan itu harus ada untuk menjamin kebebasan satu sama lain. Artinya kita gak bebas lagi kan? Gimana ya? Jadi kalau misalnya ada aturan, kita gak bebas lagi. Tapi kalau kita mau bebas sebebas-bebasnya, kita gak bisa karena kita mengganggu kebebasan orang lain gitu. Jadi ini tuh memang harus ada aturannya gitu. Sama kayak dulu tuh aku mikir kan kayak, kenapa sih kita gak kayak burung aja yang bisa terbang tinggi sebebas-bebas. Tapi ternyata gak semudah itu kan untuk diimplementasikan, harus ada keteraturan. Nah, keteraturan ini dibuat dari satu sistem. Sistem ini yang ngebuat aturan kan, aturan. Aturan ini yang buat manusia juga. Jadi kayak, kalau aturan dibuat sama manusia, manusia-manusia juga punya kepentingan atas aturan yang dia buat. Misalnya sistem presidensial, sistem parlementer, ada satu tokoh yang berkuasa di atas
tokoh lain, ada manusia yang berkuasa lebih di atas manusia lain dalam menyusun keteraturan itu, di mana keteraturan itu mungkin banget untuk disusupi kepentingan-kepentingan dari manusia-manusia yang perlu keteraturan itu untuk mengontrol manusia-manusia lain.
Ngomong apa sih aku? Ya itulah intinya ya lah ya. Kayak misalnya aja deh contohnya tanya. Kemarin tuh aku ngajar lah, pokoknya intinya aku ngajar anak SMA kan. Terus tiba-tiba ada. Jadi gini, aku kan ngajarnya kan informatika ya, tapi ternyata di kurikulum Merdeka itu di setiap mata pelajaran itu dikasih profil pelajar Pancasila. Aku gak tahu tujuannya apa, mungkin kayak biar siswa-siswanya gak radikal gitu kali ya. Radikal atau gak liberal apa gimana sih. Kayak, ayo anak Pancasila adik-adik semua gitu. Mungkin kali gitu kali ya. Nah. Gak tahu juga sih siapa yang membuat liberal sama radikal ini. Kan kayak bikin pusing aja ya. Kenapa Islam tuh gak jadi satu sih? Kan jadi malas ya orang-orang itu. Kalau misalnya mau belajar kan dia jadi bingung. Ini Islam yang mana sih yang benar? Yang ini alirannya susah nggak sih? Kalau misalnya aku mazhab ini yang mana? Ini manhajnya gimana? Ini kok banyak banget? Aduh, aku pusing. Padahal dia mau belajar. Kayak, ya udah satu ini aja kan. Gitu. Kenapa sih diperhitung? Kenapa sih kita jadi ke situ? Ya tadi kan standar sukses tuh aku kan belajar kan ada profil pelajar Pancasila. Nah terus ada tuh di situ yang mana yang bukan merupakan profil pelajar Pancasila. Terus pilihannya ada A bla bla bla, B bla bla bla. Nah di B itu ada materialisme. Materialisme itu apa Miss? Dia nanya dong. Jadi aku jelasin tuh. Materialisme itu adalah paham yang mementingkan materi di atas segalanya. Singkatnya begitu. Kalau mau lebih lanjut cari di Google. Nah terus mulailah bahas ke radikal, bahas ke liberal dan lain-lain. Jadinya aku belajar tuh, ngajar tuh bukan kayak ngajar TIK atau ngajar informatika, tapi kayak ngajar bahasa agama Islam tuh gak. Nah itulah pokoknya materialisme itu. Nah materialisme itu yang gimana Miss gitu. Sama gak kayak matre gitu, yang mementingkan materi di atas segalanya. Iya mirip-mirip seperti itu. Gitu. Ini aku kalau didengar salah satu orang kayak aku disalahin deh, salah menjelaskan ya sorry ya. Nah, kan cari aja lah di Google biar aku nggak salah menjelaskan. Terus tiba-tiba jadi ngomong dong, menurut kalian standar sukses tuh yang gimana sih? Standar sukses tuh kan yang kayak punya rumah mewah, mobil banyak, 1 miliar di usia 20 tahun. Terus apalagi kayak sukses sekarang kan digambarkan sebagai satu hal yang bisa digapai dengan semakin banyak materi yang kamu punya gitu. Kamu bisa dikatakan sukses. Tapi kalau kamu tidak mencapai di atas itu kan kayak seolah-olah kamu gagal dalam menjalani hidup ini kan. Kenapa ukurannya harus materi? Kenapa gak kebermanfaatan? Kenapa gak kebaikan? Kenapa gak yang lain? Karena itu kayak udah agenda. Ya agenda. Itu jauh lagi lah pembahasan kita. Aku gak mau ke situ lah pokoknya. Ya gitu deh. Tadi aku sampai mana sih ngomongnya? Kenapa jadi kesini? Aku emang kalau ngomong gak jelas ya kemana-mana. Itu. Nah jadi gitu standar sukses. Oh standar sukses tadi kan. Nah itu karena itu salah satu contoh kalau yang buat aturan itu manusia. Kita tuh jadi gak objektif. Kita menilai itu satu orang. Menilai segala sesuatu itu dari kepentingan-kepentingan dan kepuasan dan kesubjektifan manusia lain kan. Siapa coba yang bilang kalau sukses itu harus yang punya uang banyak kan. Standar society kita juga kan diatur sama manusia lain juga kan. Nah makanya kita perlu satu aturan yang bukan dari manusia nih. You have to know yang mana sih yang sebenarnya
kita tuju gitu. Tapi itu kan agak berat lagi untuk disampaikan pada orang-orang yang tidak punya keimanan di dalam diri kan gitu.
Oke. Betul. Sampai mana tadi ya, sampai film. Di filmnya tuh lucu banget, tapi yang drama musikal itu kayak ada satu lirik yang aku suka banget. Liriknya gini. Cages or wings, which do you prefer? Ask the bird. Fear or love, baby, don't say the answer. Actions speak louder than words. Cages or wings, which do you prefer? Ask the bird. Lucu banget. Liriknya tuh kayak mengajak merenung. Aku suka lagu-lagu yang seperti itu. Itu, jadi kayak aku setuju manusia bebas, tapi mereka juga harus punya cangkang. Jadi mereka itu kebebasan mereka gak mempengaruhi atau gak mengganggu kebebasan manusia lain. Mungkin kayak siput gitu kali ya, lucu banget kan, mereka kayak punya rumah di atas rumahnya sendiri, tapi dia mau ngapain di rumah itu aja kan bebas ya, dan dia gak mengganggu siput-siput yang lain. Sampai mana tadi? Sampai situ. Terus ini tadi sistem. Aku kan jawab ya. Kembali lagi ke pertanyaan. The maximum recording time for segment is 60 minutes. Oh, 1 jam aja maksimum. Aku udah 47 menit, Masya Allah. Aku gak capek ya ngomong 47 menit. Terakhir-terakhir. Untuk melanjutkan yang tadi. Aku kan tadi ditanya, kakak setuju gak untuk menerapkan? Aku setuju, tapi kayaknya kalau dilihat dari situasi sekarang, kayaknya tidak mungkin deh, tidak rasional deh, tidak rasional dan tidak realistis deh terhadap dunia di zaman modern sekarang gitu. Tapi malam kemarin aku berubah pikiran gara-gara buku yang aku baca. Gila, magic itu nggak informasi mempengaruhi pola pikir seseorang, ya kan? Aku baca buku judulnya Incredible Muslim yang nulis Edgar Hamasnya Gen Saladin. Jadi di situ kan kita tuh udah kayak udah tahu banget kan kayak Israel itu ngebungkus sejarahnya dia dengan baik kan. Atau misalnya Amerika deh. Amerika itu ngebungkus sejarahnya dia dengan sangat amat baik kan. Dia itu kayak tahu kalau misalnya di masa depan orang itu bisa bangga terhadap negaranya dan punya kepercayaan diri yang tinggi karena merasa negaranya hebat. Sama kayak misalnya kamu mungkin pergi ke satu universitas yang terkenal, kamu kayak bangga aja kalau kamu termasuk dari salah satu bagiannya dan kamu gak bakalan minder untuk cerita ke orang-orang kalau lihat aku, misalnya kalau lihat aku ada di universitas ini loh. Jadi kalau misalnya ditanya kuliah di mana gitu, kuliah di sini, dengan bangga kamu akan menjawab itu. Jadi kayak Amerika itu ngebuat sejarahnya dia tuh sangat membanggakan masyarakatnya gitu. Jadi kayak tinggal di mana Amerika? Oh, itu yang militernya bagus ya. Oh, itu yang negara termaju di dunia ya. Oh, itu di mana masyarakatnya itu peduli sama hak asasi manusia ya. Oh, itu yang bla 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 dan segala macam kebaikan lainnya. Tapi kita enggak sadar kalau kita sebagai muslim itu kita punya sejarah yang sangat bagus
amazing dan keren banget untuk dijelajahi gitu loh. Cuman kan kayak karena sejarah kita tidak digaung-gaungkan dan malah yang ngomongin Islam malah dicap radikal atau adanya Islamofobia di seluruh dunia, sejarah kita jadi dicoreng dengan hal-hal yang remeh-temeh itu tadi kan. Jadinya kita tuh kayak gak sekolah atau gak masuk universitas yang kita mau atau universitas terkenal itu. Jadi kita gak berani atau malu untuk speak up tentang ini loh, Islam tuh yang kayak gini loh, sejarahnya tuh yang begini loh gitu. Karena sejarahnya itu sudah dikubur duluan, dan karena sudah dikubur duluan dan kita ngeliat fakta-fakta yang ada, ya kita malas menggali lagi. Orang Islamnya bahkan begitu juga, apalagi orang yang gak Islam. Terus setelah aku mengkaji lagi juga, sejarah kita tuh berbeda sama sejarahnya orang Barat. Kalau sejarah kita, kita itu misalnya berperang kan, orang-orang kan berperang untuk memperebutkan satu wilayah, luas wilayah, banyaknya ghanimah atau harta rampasan perang, tawanan atau sumber daya alam yang ingin mereka eksploitasi di negara itu. Ya, kalau misalnya kalau main empire tuh kayak, ayo banyak-banyakan dong luas-luasan wilayah siapa nih, sumber daya alam yang mana nih yang paling banyak. Aku punya emas segini, aku punya kayu segini, aku punya daging segini, aku punya batu segini, aku punya sumber daya alam yang lain. Aku perekonomian aku sangat gini-gini-gini nih. Tapi di Islam tuh nggak berperang untuk itu. Dan kita tuh dan di sejarah itu menceritakan kalau orang Islam punya niat yang salah atau yang keliru sedikit aja dalam peperangan, mereka akan kalah. Mereka tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlahnya gitu. Jadi perang Badar itu cuman ratusan lawan ribuan gitu. Dan mereka menang karena niatnya lurus. Bukan untuk meluaskan wilayah, bukan untuk yang lain-lain. Tapi untuk, ayo dong kita sama-sama sembah Allah, kita sama-sama bertakwa dan menyerahkan penghambaan ini kepada yang punya semesta, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, supaya kita sama-sama masuk surga, karena surga terlalu luas kan untuk gak dibagi-bagi gitu. Jadi kayak ini tuh sejarah yang terbalik. Kalau misalnya kaum Barat perlu ratusan atau ribuan orang untuk menang perang, mereka menghitung-hitung jumlah, tapi mereka menghitung jumlah untuk memastikan mereka bisa menang atau enggak. Tapi di sejarah Islam itu mereka tidak menghitung jumlah pasukan mereka untuk menerka-nerka mereka bisa menang atau enggak. Tapi mereka itu kayak mementingkan niat yang lurus, kayak kita berperang karena Allah, terus kita yakin Allah tuh bakalan tolong kita. Kita pergi ke sana bukan untuk menyerang mereka, tapi untuk menyelamatkan mereka dari kehidupan yang nanti bakalan kita tempuh setelah kematian gitu. Terus yang dijunjung tinggi tuh bukan kayak aku punya alat segini nih, aku punya alat canggih dan lain-lain, tuh bukan itu. Tapi kayak yang ditanya waktu mereka perang tuh kan kayak tahajudnya udah, salat malamnya udah, ibadahnya lengkap gak? Puasa gak hari ini? Kayak ibadah-ibadah lahiriah, terus keyakinan sih. Kayak kalau kamu yakin niat kamu lurus dan ibadah kamu sempurna, kamu menang. Jadi kalau niat mereka geser dikit aja, misalnya kayak di perang Uhud. Perang Uhud itu niat mereka geser dikit aja, pengen ghanimah atau harta rampasan perang. Mereka kalah. Atau perang Prancis deh, yang kayak, iya itu juga gara-gara harta rampasan perang kan, perang Poitre apa-apa atau apa itu namanya, mereka salah niat dikit aja mereka kalah, walaupun jumlah pasukan mereka lebih banyak dibanding pasukan musuh. Jadi kayak niat lurus, ibadah, dan ketakwaan itu tadi yang membuat umat Islam tuh bisa menang. Keyakinan terbalik sama sejarahnya orang-orang yang bukan Islam. Semakin lama aku mengulik, semakin aku terpesona oleh ajaran agama aku sendiri gitu loh. Kayak, kenapa sih kita gak speak up? Kenapa sih kita gak kagum? Ayo dong, wake up dong, wake up dong. Kita punya loh sejarah yang sangat incredible dan amazing ini. Kita punya loh pahlawan-pahlawan superhero di luar dari Avenger, Thor, Marvel, dan segala macam pahlawan yang mereka buat itu. Kita punya sahabat-sahabat nanti lah yang lebih keren dan ada nyata wujudnya daripada hanya fiktif yang dibuat sama manusia-manusia. Keren banget. Pokoknya keren banget. Pokoknya di titik ini tuh aku udah sampai yang kayak, ya Allah makasih ya udah menjadikan saya sebagai muslim. Indah banget ya Islam itu, tapi kok umatnya gak bangga ya sekarang ya, tapi kok kita malah takut ya, tapi kok kita gak yakin ya, tapi kok padahal kita ada kamu loh, tapi kok pesimis banget sih gitu. Aduh guys, udah 56 menit ini karena podcast terpanjang yang pernah aku buat. Udah deh, itu aja. Makasih udah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.